Y ahora nos vamos hasta Mos, donde ya nos escucha su alcaldesa, Nidia Arévalo, con la que vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad municipal. Nidia Arévalo, alcaldesa, muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
¿Qué tal? Boa tarde.
Quería, en primeiro lugar, unha valoración pola súa parte da decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de non admitir a trámite o recurso do Concello contra a resolución judicial que anulou no seu momento a licenza municipal para a construcción da Cidade Deportiva do Celta. Cal é a postura do Concello neste asunto?
A nosa postura ven sendo sempre defender a nosa autonomía e, evidentemente, os informes do secretario, do xurídico, do arquitecto municipal, da Confederación Hidrográfica, de Medio Ambiente, de Patrimonio da Xunta de Galicia, de AESA, de AENA, dicen que esa licenza era unha licenza directa que se podía dar. E a sentenza, pois, ao final tampouco discute que aí se esté facendo algo que non se pudera, porque yo leo textualmente, non se está discutiendo si puede estar o no en suelo rústico esa instalación, se discute el procedimiento, si licencia directa o plan especial. Entonces, seguimos mantendo en que son unas instalacións que tienen uns equipamentos imprescindibles. Obviamente, un equipamento para Unión Deportiva Mos non é o mismo que un equipamento para un equipo de primeira división. Sí. E eles o que fixeron foi un equipamento adaptado ás súas necesidades. Hai jurisprudencia pois, do campo de fútbol de Bueu, por exemplo, donde efectivamente queda claro o mismo caso e que lle dan a razón o Concello, e os técnicos municipais e o secretario son moi contundentes no seu informe, donde dicen que o Concello, ademais, está obrigado a seguir defendéndose e o Concello pois, cree que fixo o que tenía que facer. En todo caso, o triste e o disgusto que nos temos é que teñamos que estar vivindo esta situación por un tema político, por un grupo de comuneiros, e repito, un grupo de comuneiros que denuncian unhas obras en outra comunidade de Montes do seu municipio e que está totalmente, pois eso, politizado, mediatizado. E aquí non hai outra cousa que outra que vir contra min. E lles importa nada aos denunciantes o que lle pase a Mos, se as cousas se consiguen, se Mos avanza. No, o único que queren é que a alcaldesa deixe de selo. E, bueno, pois, eu creo que isto é unha larga historia, que todos saben que leva tempo iniciada, e ao final será simplemente e é que isto rematará sendo un gran proxecto. Uh-huh. Un paso máis este plan especial que nos vai a dar.
Ten decidido o Concello recorrer en casación diante do Supremo esta
sí, claro.
Resolución?
Claro que sí, que estamos obligados a seguir recurrindo a isto. E así o dice claramente o secretario. Solamente o sentido común nos dá esta directriz. É que, como é posible que a oposición, o BNG, o Partido Socialista, digan que me pague o meu peto este recurso? Pero que cousa máis sin sentido. Digan que non se recurra, que en que beneficiamos estas instalacións? Como un concelleiro ou concelleira do Concello de Mos pode preguntar en que benefician a Mos estas instalacións? Eu creo que estamos claramente situados cada un onde ten que estar. Eu estou situada onde estivo desde o principio, con un único objetivo, que é a defensa de Mos por riba de todo, situar a Mos no mapa por riba de todo, e outros están facendo política e moi, moi barata, moi, moi barata. Uh-huh. Por lo tanto, o importante, e remato isto, é que non xa temos o plan especial, rematámoslo o lunes pasado na Comisión de Goberno, ahora nos días chegará da Xunta de Galicia para que xa este capítulo quede pechado e ese plan especial non solamente lle dá cobertura ao que xa hai, senón que permite seguir crecendo en servicios de hostelería, cafetería, ademais, e crecendo en máis instalacións deportivas.
E, alcaldesa, máis alá deste asunto, tamén quería que me falase dese proxecto de humanización que acaban de presentar en San Rafael. En que vai consistir?
Pois, mire, estamos entusiasmados porque San Rafael é un barrio, é unha zona urbana de Mos, donde, pois, aí viven casi 100 familias. É unha urbanización dos anos 40 e, como se poderá imaginar, é necesario a súa humanización, revitalización, soterramento de cableado, mobiliario urbano novo, alumeado novo, e vai a quedar francamente estupendo. Levamos moito tempo, eu creo que levamos camiño xa dos 10 anos, iniciando un camiño que se chama Mos Humanizado, e iso é darlle a nosa xentes a posibilidade de ir vendo que Mos pois ten zonas verdes recuperadas, zonas donde necesitamos sendas para caminar con seguridade e zonas urbanas que están modernizadas. E isto é unha modernización de San Rafael e estamos pues, falando de un proxecto de 1 millón de euros que se cofinancia en un 70-30 pola Xunta de Galicia e, bueno, pois, proxecto entregado, estamos a piques de firmar o convenio para iniciar o contrato da obra e outro día, pois, o que fixemos foi o que facemos sempre, presentar os veciños antes de pechalo para saber tamén a súa opinión, que ha sido estupenda.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender unha vez máis, un aperta e un saúdo.
Moitísimas gracias a vos, unha aperta.